You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬዲዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ዕድምቲ ያላትና ካብ ኣሜሪካ መጽያ ከምኡውን ኣቦኣሉ ብዝምሳና ሳብሪና ጀሚል ኣማን እያ ትበሃል። ከምኡውን ምስኣ ሓቢሩ ዝመፀና ብዛዓዲ ኣቶ ጀሚል ኣማን ይበሃል። ንሳ ብፍላይ ሓንቲ ፊልም ኣዳለያ እያ ሒዛ መጽያ ዘላ። ንሳ ድማ ዘ ፎርጋተን ትብል ፊልም እያ ሰሪሓ፣ ዶኩመንተሪ ፊልም እዩ። ኣብዚ ንዘለዉ ኤርትራውያን ይኹኑ ካልኦት ንክዕዘቦ እያ መፅያ ብዛዕባ ክንዛረብና። መጀመርያ ዌልካም ይቀኒልና ናብዚ ናብ ኣውስትራልያ ናብ ስቱድዮና ናብ ስቱድዮ ኤስቢኤስ ስለ ዝመፃኹም።
ታንክ ዩ ሶ ማች ኢት ኢዝ ኣወር ኦነር ቱ ቢ ሄር ኣት ኤስቢኤስ ትግርኛ። ታንክ ዩ።
ንስኺ ኣሜሪካዊ ዜግነት ዘለኪ ኣሜሪካዊት ኢኺ፣ ባክግራውንድ ኺ ግን ኤርትራዊት ኢኺ። ንምንታይ ኸ ብዛዕባ ኤርትራውያን ብፍላይ ስደተኛታት ኣብ ሱዳን ዘለዉ ተገዲስኪ?
I'm interested in Eritrean refugees everywhere, not just Sudan, because the refugee crisis every year was getting worse.
ana ab kullu botatat zelo eritrean sedetenyatat igedetsello me ab sudan zelo tray konkun magnatu ezqelulaw sedetenyatat bebamatu nabase yihidniru ana ab katama los angeles yinibir zena ikatatel eten merbebat zena ksab kinday hayalat kem zkhonat azibe media ksab kinday hayal mukhanuri ዜና ወይ መልእኽቲ ስግር ዓለም ከተመሓላልፍ ወይ ክትዝርግሕ ወይ ከተብፅሕ ዝቐልጠፈ ኣገባብ ምዃኑ ተመልኪተ። ዜና እናተኸታተልኩ ከለኹ ብዛዕባ ስደተኛታት ካብ ዝተፈላለየ ክፋላት ዓለም እናሰማዕኩ፣ ንምንታይ ኢና ብዛዕባ እቶም ናትና ሰባት ዘይንሰምዕ ዘለና ኢለ ይሓስብ ነይረ። ወይ ከዓ ብዛዕባ ኤርትራውያን ስደተኛታት፣ ብዛዕባ እቲ ቅልውላው ስደተኛታት ካብ ኣቦይ እናሰማዕኩ፣ ካብ ቪድዮታት ዩትዩብ እናረኣኹ ገለ ፈሊጠ ነይረ። ግን ሓደ ፍሉይ ሰብ ረኺበ ስደተኛ ዝነበረ፣ እቲ ርክብና ብሓቂ ናይ ፍቕሪ ዛንታ እዩ ወይ ከዓ ተመክሮ እዩ ኣብቲ ፊልም ዘሎ። ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ሕጂ ብዙሕ ክዛረብ ኣይደሊን እየ። ንሱ ከም ስደተኛ እቲ ዝሓለፎ ኩሉ ጉዕዞ ነጊሩኒ። ናብ ኣሜሪካ ክመጽእ ህይወቱ ኣብ ሓደጋ ዘተዎ፣ ንሱ ዝተቐጥቀጦ ወይ ዝተሳቀዮ፣ ኣብ ጉዕዙኡ ንገንዘብ ክብሉ ዝሓዝዎ ኦርጋም ኣውፅኦም ዝወሰድሉ ቀረባ ዓርኩም ኣይትዎ። እዚ ታሪኻት ንሰምዖ ኢና። ንዓይ ግን ሓደ ኤርትራዊ ሰብኣይ ማለት ካብ ናተ ወለዶ ዝኾነ ልበይ ብሓቂ ተንኪፉኒ፣ ህይወተይ ተቐይራ። ኣብታ ህሞት እቲኣየ ብዛዕባ እዚ ኣነ እንተ ዘይፈሊጠ ክንደይ ካልኦት ሰባት ኣለዉ ዝፈልጥዎ ማለት እዩ ኢላ ሓሲበ። ካብ ወለድና ክንሰምዖ ሓደ ነገር እዩ። ስለዚ ዝከረኒ ነቦይ ገለ ነገር ብዛዕባ እዚ ክንገብር ኣለና ኢለ ነጊርዮ። ኣብዛ ዋና ከተማ ምዝንጋዕ ዓለም ዝኾነት ሆሊውድ ይነብር ብምህላወይ ክኸስበላ ኣለኒ ኢለ ሓሲበ። መፅናዕታዊ ፊልም ከዓ ክሰርሕ ኢለ።
ማለት ምስ ረኣኽዮ እዚ ስምዒት እዚ ምስተሰማዕኪ ማለት እዩ እንታይ ኢልክ ነርኪ? I had one goal to see for myself what those campuses were really like. ዝብል ጽሒፍ ክለኺ መስለኒ። ስለዚ እቲ ፈርስት ስቴፕ ዝገበርክዮስኒ ከይድክ ብዓይኒ ክትርኢ እዩ እቲ ተበግሶ ማለት እዩ። ከምዚ ክትሓስቢ ከለኺ ዋት ወዝ ሪኣክሽን ፍሮም ዩ?
ኣነ ሓደ ዕላማ ጥራዩ ነይርኒ ኢልክ ነርኪ። እቶም ማዓስከራት ናይ ብሓቂ እንታይ ከም ዝመስሉ ብዓይነይ ክርዮም ይደልየ ኢልኪ። ንዓኺ ናብኡ ምኻድ ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና እሞ መልሲ ወለድኺ እንታይ ነይሩ?
So it was very important to go there because there aren't any documentaries about Eritrean refugees, a documentary on this level about Eritrean refugees that's directed.
ናብኡ ምኻድ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነይሩ፣ ምክንያቱ ብዙሓት ዶኩመንተሪታት ብዛዕባ ኤርትራውያን ስደተኛታት የለውን፣ ብፍላይ ብከምዚ ደረጃ ወይ ከዓ ብዕምቆት ዝተሰርሑ ብኤርትራውያን ባዕሎም ዝተደርሱን ዝተኣልዩን ማለት እዩ። ንዓይ ኣነ ክኸይድን ብዓይነይ ክርዮን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኮይኑ ተሰሚዐኒ። ኣፍልጦዋ ምዕዛዝ ከዓ ንዓይ ክሕግዘኒ እዩ ኢላ ሓሲበ። ንወለደይ ምስ ነገርክዎም ርግፅ እዩ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ወለዲ ክኣምኑ ኣይከኣሉን። ፈጺምኪ ኣይትኸድን ይኽኢሎምኒ። ተጸሊልክ ዲኺ? ኣቦኺ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ስም ወይ ከዓ እንታይ ከም ዝብልዎ ኣይትፈልጥን ዲኺ? ኣደይ እሞ በቃ ተጸሊላ ብፍጹም ነዚ ክፈቕደልኪ ዝገብረኒ ወላ ሓንቲ የለን። ኣቦይ ቁርብ ክሓስበሉ ገለ ግዜ ወሲዱ። ኣነ ኣዝየ ተሪረ ወይ ከዓ ኣንቂለ ከም ዘለኹ ርእኒ ሽዑ ኣነ ኸዓ ክንከይድ ኣለና ኢልዮ ክኸይድ ኣለኒ ኢልዮ ኣብቲ ግዜ ምሳይ ክኸይድ ኢለ ኣይሓሰብኩን ነይረ።
ብኣኸ
ወገን ጀሚል ከምዚ ትብሎ ዘላ ማለትሲ ክትቅበልዎስ ከቢድኩም እዩ ከምኡ ክትብለኩም ከላ እንታይ እዩ ኣብ ኣእምሮኹም መፂ ማለትሲ ጓልኩም ኣብ ኣሜሪካ ዝዕብየት ኣብ ወፃኢ ዝዕብየት እያ ናብ ሱዳን ከይዳ ማለት ብዛዕባ ሕዋታ እያ ማለት ፊልም ገይራ ንዓለም ከተፋልጦ ደልያ ዋይ ንምንታይ ከምኡ ዓይነት ማለትሲ ፈሪሕኩም ከምኡላ ንፈልጥ እየ ግን እትናታ እስኻ ፈልጢ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ፖለቲክስ እውን ትዋሳ ኢኻ ግን ጓልካ ከምዚ ኢላ ተበጊሳ ብዛዕባ ኤርትራውያን ማለት ከተቃልሕ ምባላስ ንምንታይ ተቐሪምካ እያ?
እቲ ናተይ ናይ ድኣን ምቁዋም ዝተፈለየ እዩ ነይሩ ኣደ ከመደእ ብጣዕሚ እያ ሪጀክት ገይራቶ ነቲ ጉዳይ ኣነ ግን እንታይ ዝብል ፊሎሶፍ ኣለኒ እዚ ቃልሲ ካባናስ ናብ ደቅና ክሓልፍ ዝብል ፊሎሶፍ ኣለኒ እቲ ናይ ፖለቲካ ይኹን እቲ ናይ ስደተኛታት ናብኦም ከነሰጋግሮ ኣሎና ዝብል ኣረኣያ ስለ ዘለኒ ክንዲ እቲ ሻክድ ኣይኮንኩን ቁሩብ ዘፍርሐኒ እንታይ እዩ ነይሩ ነቲ ናታ ምኻድ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ክድግፎ ከለኹ ነቲ ኣነ ኣብ ፖለቲካ ዓለም ስለ ዘለኹ ምናልባሽ ብካል ህግደፍ ታርጌት እተኮይኑ ሲ ንዓኣ ገለ ነገር ንኸይትኸውን ዝብል ቁሩብ ሰጋእታ ዝነበረኒ ሲ እዩ እምበረ ዳሕራይ ድሕሪ ቁሩብ ግን ቶታሊ 100% ተቐቢለ ዮ ማለት እዩ።
ሕራይ ሳብሪና እንታይ ዘድልየክ ነይሩ ማለት ክትከዲ ከለኸ ስኒ ኢንተርምስ ኦፍ ሪሶርስ ኢንፎርሜሽን ክኸውን ይኽእል ካልእ ማቴርያል እውን ክኸውን ይኽእል እንታይ ሒዝኪ ኢኺ ተበጊስኪ ናብ ሱዳን ማለት ንእሽተይ ትሪገር ዝገበረትክ ነገር ነይራ ማለት ሓደ ስደተኛታት ኤርትራውያን ሲሰቀዩ ከም ዘለዉ ዩ ፌልት ኢት ግን ዩ ሃቭ ቱ ሃቭ ሳምቲንግ ዊዝ ዩ ሶ ዛት ዩ ኪፕ ዩርሰልፍ ቱ ብሪንግ ሳም ጉድ ሚን ኢንፎርሜሽን ፍሮም ደ ካምፕስ ሶ እንታይ ሒዝኪ ክኸድኪ ክትብገስ ካለኸ ካብ ኣሜሪካ?
So the first thing that we realized is we cannot take anybody from the US with us. I wanted originally to take a cinematographer, a camera.
እቲ ቀዳማይ ነገር ዘስተውዓልናሉ ካብዚ ካብ ዩኤስ ምሳና ሒዝናዮ ንኸይድ ሰብ ከምዘ የለዩ። ኣነ ሓደ ሲነማቶግራፈር ወይ ከዓ ቀራፂ ካሜራ ሒዘ ክኸይድ ደሊ ነይረ ካብ ሎስ ኣንጀለስ። እዚ ግን ንዕኡ ኣብ ሓደጋ ምውዳቕ ማለት እዩ። ስለዚ ቀዳመይቲ ክንገብራ ዝወሰና ነገር ሓደ ሲነማቶግራፈር ምቁፃር እዩ። ንሱ ግን ካብ ካርቱም ሱዳን እዩ ምሳና ተመሳሲሉ ከይተፈልጠ ዝኸይድ ምሳና ወላ ሓንቲ ወሰድናን ዝኾነ ነገር ብውሑድ መጠን ጥራይ ክንሕዝ ድሊና። ሱዳን ምስ በፃሕና ድሕሪዩ ምስቲ ቀራፂ ተራኺብና ኣነ ኣቐዲመ ስርሑ ርእዮ ነይረ። ካብታ ስራሓቱ ዝረኣኹላ ህሞት ከዓ እዚ ሰብ እቲ ምሳና ዝሰርሕ ቪድዮታት ዝቐርፀልና ምዃኑ ፈሊጠ። ኩሉ መሳርሒታቱ ኣምፂዎ ኣብ ውሽጢ ቦርሳታትና ኸይ እቲናዮ ምስቶም ካልኦት ስደተኛታት ክንመሳሰል ኢና ፈቲና መታን ከይንፍለጥ። ኣነ ፀጉረይ ሸፊነዮ ሙሉእ ክዳን ክለብስ ፈቲነ መታን ስደተኛታት ክንመስል ዝኾነ ዓይነት ቆላሕታ ከይንስሕብ ብምባል እሞ ኩሉ ብሕቡ እዩ ተኻይዱ ብወግዒ ይኮነን።
It was done undercover because they have
not official.
Yeah, because they have, the thing is, they have a no camera policy in the refugee camps.
Wa, bahabu ina girnayo. Inta allo masilika, kamera kuhuli yabullun zibil policy jallom. Amma askarat siddet inyatat. Wala kapti maaskar wachay kamera yifkudunyam. Bita amiyam tararti. Falamako bati kun aman gaddi kungobra fattina ina. Faqad awt ina, kadmin ab Sudan mkhadna, hadena hikam inna, kamzik aflay, wailuq, adalina nirna. Aboy, buzuh zitawats aganzab akibu, hakaim way doktorat akibu, nabto maaskarat siddet inyatat kilig, kahaggizu tabaggusa gyeru niru. ኣነ ይኸይድ ኣለኹ ምስ በልክዎ ግን እሞ ብሓንሳብ ንኸይድ ኢልኒ ምስቲ ጉጅለ ሓካይም ክኸይድ መዲቡ ስለ ዝነበረ ሳብሪና ናትኪ መንገዲ ምስ ናተይ ኣዋሂድና ብሓባር ንኸይድ ድሕነትና ከዓ ብኸምኡ ንሕሉ ኢሉኒ። እቶም ጉጅለ ሓካይም ምስኦም ክንከይድ ከም ንኽእል ሓቢሮምና ፈቓድ ሓቲትና። ኣብ ሱዳን ምስ በፃሕና ግን ከቢድ መርድእ ነጊሮምና ንዓኹም ዝኸውን ፈቓድ የብልናን። እቲ ፈቓድ ንዓና ጥራዩ ነዞም ጉጅለ ሓካይም ክንጥቀመሉ ምሳና ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ግን ዝኾነ ነገር ክትቀርፁ ወይ ክትቀድሑ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ምክንያቱ ቪድዮ እንተቐሪፅኩም ነቶም ጉጅለ ሓካይም ኣብ ሓደጋ ከተውድቕዎም ኢኹም። ስለዚህ ትማራጽ ዝነበረና ሕራይ ናብ ኣሜሪካ ክንምለስ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ሕጊ ጥሒስና ነዚ ኣፍልጦ ብዛዕባ ስደተኛታት ከነዕዝዝ ዝሕግዝ ዶኪመንታሪ ከነዳሉ በዚ ናትና ደረጃ ዝተዳለወ ዝኾነ ዶኪመንታሪ ብዛዕባ ኤርትራውያን ዘይሃለወሉ ምኽንያት ከማን ሰባት ሕጊ ከይጥሕሱ ስለ ዝፈርሑ እዩ እዚ ሓደጋ እዚ እምበኣር ኣነ ናብ ቦይን ክንወስዶ ዝወሰድና ብሕቡኡ ማለት እዩ ኣብ ፀገም ውን ኣቲና ኢና
And that's the risk we my father and I decided to take undercover. We got in trouble.
Na wakhakh melles jemil buzh malis ab hadega zootu wusane bifilay na akh triq khalkha malati buzh madayb nta ayna simit sma' kaniru na Sudan kitkid khalkha dahra khnde gize khat khizelkha mqa afti qafna ertra khon khali gali ta hadega kisab kinde ab mkhanu kin folton khalina selez nta simit nda tsma' ka kha kom aynat risk weka kom aynat wusane khtusin kil
ሓንቲ ዝበለቶ ሳብሪና ሓደ ሰብ ክገብሮ እንተደይ ከኣለ እተደይ ፈጥነ ንዘለኣለማይ ንክንገብሮን ኢና ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ስግኣት ፍርሓት ናይ ፀጥታዊ ኩነታት ኣብ ዝኾነ ቦታ ንክትከይድ ደፍርሓካ ኣሎ ሓደ ሓደ ግዜ ግን ነቲ ኩነታት ናይቶም ስደተኛታት ዝሰምዖ ስለ ዝኾንኩ ኣብኡ ከይደ ብደይ ሓደ ሪስክ ከኣኒ ሓደ ዓይነት ሓገዝ ንዝመፅእ ዘሎ ኣዋርነስ ነቲ ህዝቢ ኣብ ዓለም ዘሎ ክሕልፍ ስለ ዘይክእል ስለዚ እቲ ውሳነ ዝወሰንክዎ እቲ ናይ ፀጥታ ዘሎ ሸነኽ ኣብ ሓደ ቅሚጠ ዮ እቲ ካልኣይ እቲ ናተይ ሪስክ ኣብ ናይ ፀጥታዊ ኩነታት ክቕምጥ እንከለኹ እቲ ሓደ ከዓኒ እቲ ጥቕምናቱ በነፊት ናቱ ከዓ ኣብኡ ከይደሲ ነቲ ተራእዩ ሓደ ዶኩመንተሪ ተገይራሲ ሓደ ኣውንታዊ ዝኾነ ምዕባለ ንኤርትራውያን ድሎ ኩነታት ክንገልፀሎም ስለ ንኽእል ወይ ኸይደ ግን ቅድሚ ምኻድ ናቕሩብ ደይ ገለፀታ ንሕና ንስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ብዛዕባ እዚ ነገር ማለት ንኸይድ ንገይሽ ከም ዘለና ንኸይድ ከም ዘለና ኮሚኒኬት ገይራ እያ ሳብሪና ቅድሚ ምኻድና ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ምስከድና ነቲ ፐርሚት ዝበሉና መእተዊ ገለገለ ዲፊካልትስ ረኺቦም ክረኽብዎ ከም ዘይከኣሉ ነጊሮምና ስፔሻል ካብ ኣሜሪካ ገለ ስለ ዝመፃና ድማ ንዓና ጥራይ ደይኮነ ኩሎም ቶም ኤርትራውያን ብጀካ ወረቐት ናይ ተዓዲ ዘይብሎም ናብቲ ካምፕስ ክኣት ውን ፍቓድ ኣይነበሮምን ኩሉ ካምፕ ኣይኮነን ድማ ብሕማዓ ተቐቢልና ገለገለ ዝኸድናዮ ካምፕ እቶም ሓለፍቲ ሱዳናውያን ፅቡቅ ገይሮም ኣብቲ ኦፊሶም ተቐቢሎምና ዌልካም ኢሎም ኣእትዮምና ሓደ ሓደ ቦታታት ማለት እዩ እቲ ሪስክ ዝበሃል በዓል ሸገራባት እዩ ሸገራባት ክንከይድ ምስ በልና ግን ሰብ ኣብ መገዲ ተው ኢሎም ኣበይ ትኸዱ ኣለኹም ኢሎምና ሸገራባት ምስ በልና እዮም ተፀሊልኩም እኒኹም ኢሎምና ብዕልፊ ሓፍቲ ናይ ጀዋሮ ብዝዓዲ ተቐመጣላ ሕጂ ተፀሊልኩም ዲኹም ኢላትና ንሓደ ድሕግዘና ዝነበረ ሕሴን ሽሙ ንዑ ደው ኢላትሉ ደው ኢልልና ሽዑ ትምለሱ ኣለኹም ተባሂልና ግን ኦልሬዲ ኣብቲ ማዕፆ ናይ ሸገራባት ነርና ስለዚ ኣቴና ማለት እዩ ኣቴና ሳክሴስፉል ከዓ ሓቂ ሓይሽ እሱዩ እ ቀንዲ ዝኸደና ሜዲካል ኮንቬ ናይ ሓደ 50,000 ዝኸውን ዶላር መድሓኒት ምሕጋዝ እዩ ነይሩ እቲ ዝሕጉሰና ድማ ቮሉንተሪስ ሓካይም ንደሊ ኣለና ምስ በልና ኣብ ሱዳን ኤርትራውያን ንደርጋ እቲ መጀመርያ ስማት ተሓዙ ምስ በልና እዮም 18 ሓካይም ረኺብና ምሳና ብቲ ኮንቬይ ክኸዱ 16 መዓልቲ ምሳና ኣብኡ ክሰርሑ ኢሎም ግን በዚሖም ኢልና ግን ብዝተኸኣለ ሓደ 8 ዝኾኑ 7-8 ከምኡ ነርስ ምሳና ተጓዒዞም ማለት እዩ ስለዚ እዚታት ኩሉ ብዙሕ ተስፋ ሂብና ኣነ ካብዚ ቅድሚ መኻደይሲ እሶም ከምኣነይ ክንከይድ ኢና ክንሕግዝ ኢና ድበሉስ ኣነ ሲ ንነብሰ ኢለ ከይደ ማለት እዩ በረብ እታ መጨረሽታ እናዚሑን ትበሃል ዘላ ቦታ ጎቦ ናይ ኤርትራ ብኹን ከኢኻ ትሪያ እታ ከበል ከም ዓይለትኒ ጀዋራ ኢላትኒ ትሪያ ኣለካ እዛ ጎቦ ኢላትኒ ኤርትራ እኳ ኢላትኒ ስለዚ ሽግር ኣይነበሩ ማለት
እዩ ሰብሪና ምናልባት ምስ ከድክሲ ምስ ረእኽዮ ና ሾክድ ከም ዝኾንክ ፀሓፍ ኬርሎ ማለት ሾክድ ከማን ኣይኮነን ልዕሊኡን እዩ እንታይ ሾክ ጌርክ ምስ ራእኺብቲ ካምፕ ምስኣት ኣበይ ናይ ካምፕ ኢኸ መጀመርያ እቲኸ እንታይ ኸ ሾክ ጌርክ ወይ ዘሰንበደክ ነገር ካብቲ መጀመርያ ምስ ራእኺብቲ ኢምፕሬሽን
ኣይ ወንት ቱ ወዲ ሸሪፈ ዝበሃል ገርጉር ኪሎ 26 ሸገራብ እናዚሑን ኸ ዝበሃል ዋው ኣይ ካንት ኢቨን ቴል ዩ ዋይ ኣይ ወስ ሾክድ ኢት ወዝ I've never seen anything like
ናብ ወዲ ሸሪፈይ ዝበሃል ከይደ ጉርጉር ኪሎ 26 ሸገራይብ ኣናዚሑን ካ ዝበሃል ዋው ክነግረካ ኸማን ኣይክእልን እየ። ንምንታይ ከምዝ ሰንበትኩ ወይ ከምዝ ተገረምኩ ከምኡ ዓይነት ቅድሚ ሕጅር ኣይፈልጥን እየ። ኣሕዋተይን ኣሓተይን ጥራይ እግሮም ሰኣኒ ስለ ዘይብሎም ኣነን ኣቦይን ካብ ዕሹግ ማይ ንሰቲ ነርና። እቶም ካልኦት ግን ሓሬት ዝመሎ ማይ ይሰትዩ ነይሮም፣ ገሊዩ ጨው ዝተሓወሶ። ኣነ ካብ ዕሹግ ማይ ክሰትን ከለኹ ከምዚ ሕፍረትን ውርደትን ተሰሚዕኒ። እቶም ህፃናት ክትርዮምን ከለኻ ዝተመጣጠነ ምግቢ ምርካብ ኣብኡ ዓብዪ ነገር ስለ ዝኾነ ቀረብ ጥዑይ ምግቢ ኣይረኽቡን እዮም። ስንኩላት ኮይኖም ዝተወልዱ እዮም። ብክልተ ኣጋሮም ደው ክብሉ ኣይክእሉን እዮም። ኩሉ ኣዳዎምን ኣጋሮምን ተጠቒሞም ደው ይብሉ። ልክዕ ከምዚ ናይ እንስሳ ብኩሉ መሓውሮም ፍሑኽ ይብሉ። እዞም ንኣሽ ቆልዑ ከምኡ ኢሎም ዝተወልዱ እሞ እሞ ከዓ ሓገዝ ዘይብሎም እዮም፣ ደገፍ ዘይብሎም፣ ፅሩይ ማይ ክሰትዩ ይክእሉን እዮም። ስሩዕ ምግቢ ኣይበልዑን። ንዖም ምርኣይ እንታይ እሞ ክብል እየ? ህወተይ ብሓቂ ቀይርዎ። ደቂ ኣንስትዮ ካብ ንኣሹ ጀሚርካ ክሳብ ዓበይቲ ንፅሬት ዝሕግዘን ነገራት ናይ ኣዴታት ክመፀን እንከሎ ዘይብለን ክትርየን፣ ትምህርቲ ክኸዳ ዘይክእላ ናይ ኣዴታተን ክመፀን እንከሎ ንፅሬት እንታይ ትጥቀማ ኢለ ሓቲትየን። ሓንቲ ጨርቂ ወይ ሽጎማኖ ደጋጊመን እናሓፀባ ከም ዝጥቀማ ነጊረናኒ። ሽሕ ግዜ ናይ ዩቱብ ቪድዮታት ርኢኻ ዋላ ብዙሓት ሰባት ነጊሮምኻ ብዛዕባ እዚታት ባዕልኻ ኣብኡ ኬድካ ምስ ትርዮ ግን ዝለዓለ ፅልዋ ወይ ስምብራት ኣለዎ። ነዚታት ምቕራፁ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢለ ዝሓሰብኩ ተመሊሰ ንሰባት እንታይ ከም ዝረኣኹ መታን ከርዮም ህይወትካ ዝቕይር ተመክሮ እዩ። ክሳብ ክንደይ ብቓላት ክቐምጦ ይፈትን ፈፂሙ ዋይ ክገልፆን እዩ።
It was a life-changing experience. No matter how much I put it into words, it will never really...
So how many days were you there?
ከንደይ መዓልታት ኢኹም ኣብኡ ጌርኩም?
2 weeks.
2 weeks?
Yes.
In different camps?
Different camps. And we stayed in a place near the camps.
ክልተ ሰሙን ኣብ ዝተፈላለየ ማዓስከራት ጌርና። ኣብ ነብሲ ወከፍ ግዜ ኣብ ጥቓቶም ማዓስከራት ይዕሪፍና። እቲ ክልተ ሰሙን ከምዚ ክልተ ወርሑ ኮይኑ ሰሚዕና። ግዜ ቀሲ ኢሉ ዝኸይድ ነይሩ። ንኽልተ ሰሙን ብግቡእ ክንድቅስ ኣይከኣልናን። ዋላ እኳ ወታደራት መንግስቲ ሱዳን ወይ እቲ መንግስቲ ጥዑያት ሰባት እንትኾኑ ህዝብና ይከናኸንዎ፣ ይምግብዎ፣ መዕቆቢ ቦታ ሂቦምዎ እንተሃለው ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ ጥዑያት ሰባት ኣለው። ካልኦት ክፉኣት ከዓ ኣለውዎ። ንሕና ዝፈርሐናሉ ምክንያት እቶም ኣሰጋገርቲ ወይ ከዓ ጨወይቲ ኣብ ዝኾነ እዋን መፂኦም ሰይሮም ኣብ ክፍልና ክኣትውን ክጨውዩና ንኽእሉ እዮም። ኣብኡ ብዙሕ ግዜ እዩ ከምዚ ዝፍፀም። ስደተኛታት ይጭወዩ እዮም። ኣብቲ ማዓስከር ይኹን ዋላ ካብ ወፃኢ ኣብ ዝኾነ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ መፂኡ ሰባት ክጨው ይኽእል እዩ። ከምኡ ይገብሩ እዮም። ቅድሚ ሕጂ ገይሮሞ እዮም። ስለዚ ንክልተ ሰሙን ቀሲና ይደቀስናን ንፈርሕ ነርና። እቲ ግዜ መወዳእታ 2015 መጀመርያ 2006 እዩ ነይሩ።
So for 2 weeks we didn't sleep properly. We were afraid. It was the end of 2015, the beginning of 2016.
I see 2 weeks. I think it might be very short time to cover all the lives in there. I had a whole cover to cover on it. I was a life documentary. I had a whole time. Was it enough time to cover all?
You can never cover all because their problems are endless. There's a lot of problems. 2 weeks is actually
nkhulli hiwat kitchifno fatim kay tghilni kha magniatu etom shigratom modata yebulumun buzahat tsagamat yemzelo kilta somun bahaqi zikalena video tat qedihna kenhiz buzihiniru magniatu bizey qwarits nsaatat kenqedihna nwulnirna neziyom kullam saatat zqedahnaam video tat nabhada saat ray kutsomkom ምክንያቱ እቲ ዶክመንታሪ ሓደ ሰዓት ጥራሕ ስለ ዝኾነ እቲ ዝኸበደ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ኣየናዩ ኣብዚ ናይ ሓደ ሰዓት ከካትቶ ዘለኒ ኢልካ ክትውስን ኣለካ። ካልእ ብዙሕ ዝተቐርፀ ኣገዳሲ ቪድዮ ክትቆርፅ ኣለካ። ዓለም ክትርዮ ኣለዋ ኢልካ ተሓስብ እሞ ግን ከዓ ናብ ሓደ ሰዓት ዶክመንታሪ ክትፀምቆ ኣለካ። ክልተ ሰሙን በዚ መንፅር እንተርኢኸዮ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ እታ ካሜራ ካብ 12 ክሳብ 16 ሰዓታት ንመዓልቲ ብቐጻሊ ወሊዕናያ ወይ ከዓ ክትቀርፅ ገዲፍናያ ኣየጥፋነየን። ኩሉ ነገር ክንቀድሖ ወይ ክንቀርፆ ደሊና። ብሕቡእ ንሰርሖ ስለ ዝነበርና ኸ እንታይ እዩ ክንቀድሖ ዝነበረና ዝኾለን ስእሊ ኣይነበረናን። ስለዚ እታ ካሜራ ስቕ ኢላ ክትቀድሕ ክንገድፋ ወሲድና። ዝረኸብናዮ ክንቀድሕ ኢልና ካብ ሓደ ማዓስከር ናብቲ ካልእ እናኸድና ኣቑሑትና እናጠርነፍና እናሓባእና። ስለዚ ብዙሕ ትሕዝቶ ኢና ቐሪፅና። ናብ ሓደ ሰዓት ጥራይ ምፅማቕ እዩ እቲ ዝኸበደ ውሳነ ክንወስዶ ዝነበረና። እቲ ዝጸምቕ ናይ እምባር እቲ ኣነ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሰባት ናይ ግድን ክርእዎ ኣለዎም ኢለ ዝኣመንኩሉ እዩ። ግን ከዓ ልዕሊ ክልተ ሰሙናት ክንጸንሕ ኣይከኣልናን፣ ምክንያቱ ሓደገኛ እዩ ነይሩ።
But we couldn't stay more than 2 weeks because that was very, very risky.
ቲህወት ብዙሕ እንዲዩ ገሊኦም ሰባት ንዓመታት 56 ዓመታት ዝተቐመጡሉ ገሊኦም ድማ ሕጂ ካብ ውትድርናውን ሃዲሞም ዝመፁ ክህሉ ይኽእሉ ገለ ኣብኡ ዝተወልዱ ክህሉ ይኽእሉ ዝተፈላለየ ዓይነት ሰብ እዩ ዘሎ ማለት ዋላ ካብ ዝተፈላለየ ብሄር ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ከበሳ ካብ መታሕት እጂ ነዚታት ከመይ ጌርኩም ኢኹም ፍሬም ክትገብርዮ ፈቲንክ ማለት ፊልም ክትነግርና ኣይደልኒ ግን ኣትሊስት ማለት ቪዥዋላይዝ ንምግባር እቲ ላይፍ ናቶም ሲ ኣብየ ናይ ኮርነር ወይ ከዓ ኣብየ ናይ ኣንግል ሒዝኪ ክሞር እታ ፊልም ተሰሪሐ ማለት እዩ።
The film, the beautiful part about the film is actually we try to include everyone. A lot of the people that we interviewed in the film are actually the generation that has been there since the 60s.
እቲ ጽቡቕ ነገር ናይ እዛ ፊልም ዝነበረ ንኹሉ ነዚ ክፋላት ኣብ ሓደ ከነእቱ ፈቲና። ብዙሓት ኣብቲ ፊልም ቃለ መሕቲ ዝገበርናሎም እቶም ካብ ስሳታት ኣትሒዞም ኣብኡ ዝጸንሑ ወለዶ እዮም። ብፍላይ ከዓ ሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ ዝረኸብናያ 105 ዕድሜያ ነይራ 105
A lot of we interviewed
is
a lot
is possible to prove that her age is 105
تعدمه بخالي من قدي كترغاغت وكيلكم ديهم
you know so we asked her kids and grandkids they were with us and we asked them how old she is and they
نعه حتتنا دكان دكان بحنسا مسانيرم كنداي عدمي ايلنا حتتنا اب سودان اتم سدتنياات عدميهم كنغرخان كله وي وي كفلتو زخولو مس حاجه تاريخو فصاميهم زتحازو ስለዚ እቲ ምቕማር ግዜ ወይ በዓሎም ገይሮም ዕድሜያ ነጊሮምና ጓል 105 ዓመት እያ ትመስል። ነቲ ቪድዮ ምስ ዓዘብካዮ ክትግምት ትኽእል ኢኻ። ግን እቶም ቃለ መሕቲ ዘካየድናሎም ስደተኛታት ካብ ኩሉ ወለዶ ካብ ስሳታት ክሳብ እዞም ናይ ሕጂ መንስያት ወለዶ እዩ። ነቲ ካብ ዓዱ ናብ ኤውሮጳ ኢሉ ዝወፅእ ዘሎን ህይወቱ ማእከላይ ባሕሪ ክሰግር ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ዘሎ ወሲኽካ ነፍሲ ወከፍ ማዓስከር ናታ ዝኾነ ዓይነት ሰባት እዮም ዘለውዋ። ንኣብነት ማዓስከር ወዲ ሸሪፈይ እቶም ብዕድመ መንስያት ተኣፈፍቲ ዝኾኑ ኤርትራውያን ምናልባት እውን ኣመንቲ ክርስትና ኤርትራውያን ዘለዎም ብዙሓት ብዘይ መሰነይታ ዝመፁ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ዘለውዎም እዩ። ነዚኦም ክንበፅሖምን ዛንታኦም ክንሰምዖን ከም ዘለና ኣረጋግፅና ኢና። ይዝክር ምስ መፃናዮም ኣሚኖም ክቐርቡና ፈሪሖም መን ምዃንና ምስ መን ከም ንሰርሕ ስለ ዘይፈልጡ ከም ኦም ጉርጉር ዝኣመሰለ ካልእ መዓስከር ከዓ ናይ ቀደም ወለዶ ዝበዝሑ ወዩ ዝበሃል። ስለዚ ኣብዚ ዶክመንታሪ ካብ ብዙሓት ወለዶ ዝመፁ ብዙሕነት ዘለዎም ሰባት ኢና ንርኢ። እዚ ቅልውላው ስደተኛታት ሓድሽ ከም ዘይኮነ እውን ንተዓዘብቲ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ካብ ስሳታት ዝጀመረ ቅልውላው ስደተኛታት እዩ። 3-4 ወለዶታት ዝኾኑ ስደተኛታት እዮም ኣብዚ ማዓስከር ዝነብሩ ዘለዉ።
ኣፓርት
ናይቲ ማለሲ እቲ ሚዘሪ እቲ ፀገም እቲ ፕሮብሌም ከም ዘለዎ ኮይኑ ካብኣቶም ግን ፅቡቕ ነገር ዝረእኽዮ ወይ ከዓ ኢምፕረስ ዝገበረኪ እቲ ሂወቶም ነገር ኣሎ ድዩ ማለሲ It's not only about the problems they are facing day to day, but there might be some stories which are very beautiful and attractive. And did you experience something like that?
Absolutely. So it was really funny because I remember I loved the children the most. They stole my heart and I would play with them a lot. And my dad would say something.
Oh, brigit. Ana zikro natam hatsanat azie fetiyom. ልበይ ሰሪቖምኒ ምስኦም ብዙሕ ይፀዋት ዝረኣየ ኣቦይ ሳብሪና ንዒ ኣኼባ ኣለና ምስቶም ሓካይም ኢሉ ፀዊዕኒ ፅናሕ ቁሩብ ክትፀዋት ኢሉ እዮ ነቶም ቆልዑ ከዓ ምሳይ ናብ ኣሜሪካ ክትከዱ ትደሊ ዲኹም ኢለ ሓቲት እዮም ኩሎም ኣይንደሊን ኢሎምኒ ኣነ ከዓ ገሪሙኒ ኣይትደልን ኢሉ እዮም ንምንታይ ምስ በልክዎም ምክንያቱ ኣብዘይ ሕጉሳት ኢና ኢሎምኒ ካልእ ዝሓሸ ዝፈልጥዎ የብሎምን እዚ ገዝኦም ነዚዮም ዝፈልጡ ህፃናት ክሳብ ክንደይ ንጹሃት ወይ ገርሂ ምዃኖም ከዓ የርእካ ከናጻጽርዎ ዝኽእሉ ካልእ ህይወት ኣይፈልጡን እዮም ካብቲ ዘለውዎ ኩነታት እቲ ዝበለፀ ሓጐስ ይፈጥሩ እቶም ቆልዑ ጥራይ እውን ኣይኮኑን እቶም ዓበይቲ እውን ከምኡ ብተስፋ ዝነብሩ ምዃኖም የተዓዚበ ክምለሱ ለውጢ ክመፅእ ተስፋ ዝቆረፁ ኣይኮኑን ተስፋ ዘይብሎም ኣይኮኑን ኣብ ኩሉ ቃለ መሕታተይን መደረታተይን ዝብሎ እዩ። ኤርትራውያን ተስፋ ዝቆርፁ ህዝቢ ኣይኮኑን። ብጣዕሚ ሪዚሊየንት ወይ ከዓ ካብ ሕማቕ ወይ ካብ ክፉ ኩነታት ዝትስኡ ሰባት እዮም። ሓያላት ተባዓት እዮም። ኩሉ ግዜ ተስፋ ሰኒቖም ዝጓዓዝ እዮም። እቲ ዘለዎም ተስፋን እምነትን ከዓ ከም ባትሪ ወይ ከዓ ምንጪ ፀዓት ኮይኑ ንቅድሚት ክኸዱ የገልግሎም። ስለዚ ኣነ ኣብኡ ምስከትኩ ብዙሓት ብዕድመ ዝደፍኡ ሳብሪና ንሕና ተስፋዋት ኢና ኢሎምኒ ተረሲዕና ኣለና ንገር እዮም።
I remember a lot of the elders said to me, Sabrina, we're hopeful. ተረሲዕና ኣለና ንገር እዮም ምስተመለስኪ ንዓዲኺ ተረሲዕና ከም ዘለና we're forgotten. They are the ones exactly. The refugees named the documentary. ተረሲዕና ኣለና. Tell them, we just want them to remember us. That's it.
እወ እቶም ስደተኛታት እዮም ነታ ዶኪመንታሪ ስም ሂቦማ። ቀሊልን ሓያልን መልእኽቲ እዩ። ንሕና ኣሕዋትክንን ኣሃትክንን ኢና። ኣብዚ ማዓስከር ስደተኛታት ኢና ዘለና። ካብ ሱታታት ኣትሒዝና ክንሳቐፅ ፀናና ኢና። ስለዚ ዘክሩና፣ ኣይተረስዑና። ከምዚ ዓይነት ሓያል መልእኽቲ ክህቡኻን ከለዉ ከም ንሕና እቶም ንሰምዕ ጊልቲ ወይ ከዓ ሕፍረት ይስማዓና። ሓደ ሰብ ከምኡ ኢሉ ክነግረና እንከሎ ንነብስና ንሓታ ሕራይ ክንዝክሮም እንታይ ክንገብር ኣለና? ክንዝክሮም ጥራይ ኣይኮኑን ዝሓቱና ዘለዉ። እዚ ብኻልእ መንገዲ ገይሮም ከም ደቂ ሰባት መጠን ገለ ነገር ትገብሩ ከም ዘለኹም ትዝክሩና ከም ዘለኹም ከተርዩና ኣለኩም ኢሎም እዮም ዝነግሩና ዘለዉ። ይልሙኑ ይኮኑን ዘለዉ። ኤርትራውያን ለመንቲ ይኮኑን።
It is your duty as a human being to do something to show us that you are remembering us. But they're not beggars. Eritreans don't beg. They
so
leave
they are not waiting anything from anybody. They just want to be remembered.
ma kizkaru tradium zedeliu hageza idelium maledi.
Of course they want help. Absolutely they want help. But Eritreans are very they're not you know how our community is. They don't beg. They're very
brigets hagez idelium. bizay teretir habret sebna kamti tfolto bitami tehtna zellom yem. tsagamom ba'alom kilom abid fatari zegedfo habret sebatem. kelmunna idelium. ዘክሩና ክብሉ እንከለዉ ዕዮ እዮም ዝህቡና ዘለዉ። ኣግሂዶም ካሓቱና ከይተጸበና ክንሕግዞም ብኸምእዮም እምበኣር ክንዝከር ጥራይና ንደሊ ዘለና ክብሉ እንከለዉ ነዚ ንዝሰምዑ ዘለዉ ሰባት መልእኽቲ እዩ። ክባራበሩን ኣሕዋቶምን ኣሓቶምን ክዝክሩን ከም ዘለዎም
to wake up and to remember their brothers and sisters.
ከም ማለሲ ኣብ ኣሜሪካ ዌስተርን ወርልድ ክትነብሩ ዘለኺ እስኺ ኸ ኮምፔር ክትገብሪ ይኸለኺ ላይፍ ኣብ ዌስተርን ማለት ሕማቅ ጎን ኣለዎ እንዲ ኣብ ሱዳን ኣብቲ ሬፊጂ ካምፕ ባት ስቲል ኢዝ ዘር ሳምቲንግ ዛት ኣትራክትስ ዩ ከምዚ ኢፍ ኣይ ዌር ማለት ከምኦም ተዝኸውን ነይረ ኢልኪ ከምኡ ዓይነት ሓሳብ መጺእክ ዶ ማለት ኣብ ክነብር?
No, there is really nothing, there's nothing beautiful about living in the camps, you know. When you have experience...
Oh, ብዘይ ጥርጥር ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ምንባር ጽቡቕ ዝበሃለሉ ወይ ከዓ ዝቋና ጀወሉ ነገር የለን። ኣብ ዝሓሸ ከባቢ ናይ ምንባር ተመክሮ ወይ ዕድል ሃልዩካ ናብ ማዓስከር ክትምለስን ከለኻ ዋላ ሓደ ሰባቡ ክነብር ዝደሊ የለን። መከራ ይኮ እቶም ስደተኛታት ዝሓልፍዎ ዘለዉ ከናወሶ ይደሊን እየ። ይሳቀዮም ዘለዉ፣ መዓልታዊ ኣብ ስቃዮም ዘለዉ። ትሑታት ስለ ዝኾኑን ክንዝከር ጥራይና ንደሊ ምባሎም ሓገዝ ኣይደልዩን እዮም ማለት ኣይኮነን። ኣነ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ክነብር ዝደሊ ኮይኑ ፈጺሙ ኣይስማዕንን። ብጣዕሚ ሕማቕ ወይ ኣሰቃቂ ህይወት እዩ። ንዓይ መዓልታዊ ክምርስ ዝገብረኒ መጀመርያ ብዙሕ ይዕዘምዝም ነይረ። ከምቲ ትፈልጦ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ትነብር እንተኾንካ ብዘይጠቅም ነገራት ኢኻ ትኹሪ። ኩነታት ኣየር ዋ ሎሚ ማይ ይሃርም ኣሎ። ጣዕሚ ናይ ዝዕሹግ ማይ ኣይፈትዎን እየ። ናይቲ ሓደ እዩ ደስ ዝብለኒ። ናብቲ ማዓስከር ስደተኛታት ከድካ ግን ጽሩይ ማይ ክሰትዩ ኸማን ኣማራፂታት የብሎምን። ረሳሕ ማይ ምሰትዩ። እዚ ኸዓ ምቕሉል ክትከውን የገድደካ። ኣነ ኸዓ ካብ ሓንቲ ኣብ ሆሊውድ ትነብር ብዛዕባ ቀንጠመንጢ ዝኾኑ ነገራት ትዕዘምዝም ጓል ናብ ድሕሪ ደጊም ዘይትዕዘምዝም ጓል ተቐይረ። ኩሉ ግዜ ብዛዕባ እቶም ማይ፣ መግቢ፣ ናይ ጽሬት መሳርሕታት ዘይብሎም ስደተኛታት ይሓስብ። ኣብ ኤርትራ እውን ኣብ 1997 ተቐሚጠ እየ። ኣነ ብጣዕሚ ዕድለኛ እየ። ኩናት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ምስ ተጀመረ ኣነ ምናልባት ረኽብቲ ስለ ዝኾንኩ ካብ ኤርትራ ክወፅእ ክኢለ ኣብ ኣሜሪካ ስለ ዝተወለድኩ ደቂ ሓትነታተይን ካልኦት ኣሓትን ኣሕዋትን ኤርትራውያን ኣስላም ክርስትያን ከምኡ ዓይነት ናይ ምውፃእ ዕድል የብሎምን። እቲ እንኳ ኣማራፂ ንዕኦም ዝነበረ ካብ ዓዶም ኣምሊጦም ናብ ማዓስከር ስደተኛታት ምእታው እዩ ወይ ከዓ ናብ ኤውሮጳ ጉዕዞ ምቕጻል። ኣብ መንገዲ ፍርቂ ዝኾኑ ካብኣቶም ወይቶም እዮም። እዚ ንዓይ ሓቦ ዝህበኒ ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ስራሕ ናይዚ ግብረ ሰናዊ ማሕበር ይኹን እታ ዶኪመንታሪ ክሰርሐን ከለኹ ነዚታት የ ኩሉ ግዜ ዝዝክር። ኣነ እውን ካብኣቶም ካብቶም ኣብ ማዓስከር ዘለዉ ስደተኛታት ምኾንኩ ነይረ። ሓንቲ ካብቶም ኣብ ማዓስከር ዘለዉ ስደተኛታት እንተዝኸውን ነይረ ሰባት ክሕግዙኒ ምለመንኩ ነይረ። ክዝክሩኒ ሓገዛት ክልእኩለይ ህወተይ ክመሓየሽ ትምህርቲ ክምሃር ከኽእለኒ መጣን ጽሩይ ማይ ክሰቲ ክሕግዘኒ ዘድልየኒ ናይ ሕክምና ወይ ክንክን ጥዕና ክረክብ። ስለዚ ኩሉ ግዜ እግረይ ኣብ ሳኣኖም ወይ ከ ኣብ ጫሞም ከእትዋ ይፍትን ከምኡ ክገብር ኣይምኽኣልኩን ነይረ ከይደ ብዓይነይ እንተዘይርዮ ነይረ።
I always try to put myself in their shoes and I wouldn't have been able to do that unless I saw it with my own eyes.
ኣብዚ ምናልባት ጀሚል ክትውስኸሉ ደሊካ ኣብ ርእሲኡ ምስቲ ትክትብሎ ፀንሐት ከማኻ ማለት ስስኻስ ሳሕራ ብ ወፃኢ ዓብያስኻ ኣብ ኤርትራ ተወሊድካ ዝዓበኻ ኢኻ ኣብ ቃልሱን ነርካ ኢኻ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ነርካ ኢኻ ልክዕ ከማኻ ኣብቲ ስደት የሕልፉ ኣለዉ ሂወትካ ኣብቲ ናቶም ሂወት ኣቐሚጥካ ርኢኻ ያዶ ከመይ ተሰሚዐካ?
ቅርብ ኣብቲ ዝበለቶ ሳብሪና ሓግዙና ክብሉ ከለዉ ረሲዕኩምና ክትብ ኮላታ ሰበይቲ እንታይ ማለቶም እዩ በተናተይ ትርጉም ንደገ ደ ወሰድኩምና ኣይኮነነ ዝብል እንታይ ደኣ ገዛ ወዲቕዎ ሓደ ሰብኣይ ምስ ደቁ ንዕኡ ዘተዓራርየሉ ሲኢኑ ናብ ጓሉ ኮይዱ ጓሉ ምስ ሰብኣያ 4-5 ቆልዑት ነይሮማ እሱ ከዓ ንሰለስተ ነይሮሞ ኣብ ሓንቲ ጎጆ 8-9 ዝኾኑ ረኺብናዮ እታ ገዛ ከይዶም ኣርእዮምና ፓርት ኦፍ ዘ ሙቪ እያ እታ ገዛ ድወደቐት ንዓ ድገብረሉ ሲኢኑ ኣብ ቆልዑት ንኣሽቲ ቤት ትምህርቲ ምስከድና እቲ ዳይረክተር ያሲን ዝበሃል እዚ ባትል እዚ ኤምፕቲ ዝናይ ማይ ሰትየሉ ኣብ ፊኒስትራ ብዙሕ ርኢና ኦልሞስት ላይክ 20 or 30 or 40 ሃውን ሕጂ ኢላትኒ ባባዝ እንታይ እዩ ሪሳይክሊን ኣሎ ድ ኢላትኒ ሕጂ ኢለያ ኖ ኢለያ ዩኣስክሂም ኢለያ ሕተት ዮ ምልሰልክ እንታይ ከም ምኳኑ ይፈልጥ ነ ኢለያ ምስ ሓተተቶ እንታይ እዚ ምስ በለቶ እዚ ኢሉ ንግሆ ገሊኦም ስድራ እንቃቑሑን ሳንድዊች ጣዕሚያ ዝበሃል ኣሎ ንዕኡ ህቦዎም ኢሉ ምስሖምን ቁርሶምን ገሊኦም ስድራ ከዓ ደይክእሉ ፕሌን ባኒ ይህብዎም ኢሉ ሕጂ ነቲ ፕሌን ባኒ ሒዞም መፁ 5-6 ንግሆ ፈትፊቶም ኣብቲ ማይ እትዎ ኣብኡ ቆፅጉፆም ነቲ ማይ ቃጭል ምስ ወቕዐት ተሲኦም ከይዶም እሳ ይሰትይዋ እዛ ብሬክፋስት ናቶም እያ ኣብ ግዜ ምሳሕ ከዓኒ ከምኡ ኢሉ እቲ ዳይረክተር ኣብቲ ፊልም እንዳተዛረቡ ኢና ኣሎ ብጣዕሚ ሽዑቲ ክትለብዕ ገለ ጀሚራ ማለት እዩ ክሳዕ ክንዲዚ ሕጂ ኣይትረስዑና ማለት
ወደቐ
ገዛ ክቅረ ምግቢ ተሳኢኑ ዘሎ ሜዲካል ትሕክምና ዳክተርስ ምስከድና ኣብቲ ፊልም ክትሪኢኻ ባእሲ እዩ ነይሩ ባእሲ መን ይኸኣቱ ክንደይ ኣለና ኢሎም ሓካይ መፂኦም ከምዚ ገይሮም ቪዚት ዘይገበሩና ኢሎም ባእሲ በቃ ኣብኡ ነይሩ ንመን ኢኻ ክትእቱ ንመን ኢኻ ክትውፅእ እቶም ሓካይም ክማነ ንመን እዮም ክሪኢ ግን ንዓና ጠቕመና እንታይ እዩ ኣንጊህና ንኸይድ ነርና ኣብ ፀሓይ ዕራርቦ ክፅልምት ሓንሳብ ምስ ፀልመተዊን ንገድፍ ስለ ዝነበርና ብዙሕ ሰዓታት ነርና ኣብኡ ኮፍ ክንብል ማለት እዩ ላኪን ኣብቲ ፊልም ስረአኻዮ ክሳዕ ክንደየና ይትፅጊሙ እቲ ርፉፍ ናይቲ ፋርማሲ ከይድና ምስ ረአናዮ ኣብ 5 መዓስከራት እመነኒ ኣብ ሓንቲ መዓስከር ኦምጎጉር 5-6 መድሓኒት ኣብቲ ርፉፍ ፀኒሐናና ግን ባይ ብሌሲንግ ኦፍ ጋድ ኩሉ እቲ ርፉፋት ኣብ 5ዩ መዓስከራት ፍሉይ ዲፍረንት ሕክምና ዘድልዮም ዝተባህለ ካብቶም ኣብ ሱዳን ዘለዉ ኣሕዋትና ሓካይም ካብኦም ዝወሰድና ኢንፎርሜሽን እቲ መድሓኒት ሒዝና ኣሎም ክንከይድ ክኢልና ናይ ዲስኤብል ዘሎ ቸርስ ገለ ኩሉ ካብቲ ትገርመካ ገለገለ ምሳና ከይዶም ዝነበሩ ወይ ከዓ ቮለንተሪ ቶም ሓካይ ምሳኹም ክንከይድ ዝበሉና ኣብቲ መዓስከራት ዝተወለዱ ከዓ ነይሮም ተማሂሮም ዕድር ረኺቦም ዝወፁ ማለት እዩ ተማሂሮም ዕድር ረኪቦም ሓካይም ኮይኖም ገሊኦም ክሊኒካት ዘለዎም ገሊኦም ምስ መንግስቲ ዝሰርሑ እውን ረኪብና ማለት ስለዚ እታ ሆብ ኣላቶም እታ ተስፋ ኣለና ተስፋ ዘለዎም ሲንፊቸርስ እያ ነራ
ሕራይ ሳብሪና ናባ ክኸይድ ማለት ቀሊል ጉዕዞ ኣይኮነ ነዚ ከተሕልፈ ከለኺ እኹል ፉቴጅ ወሲድኪ ድሕሪ እቲ ፕሮሰስ እቲ ጀርነይ ማለት እዩ ነታ ዶኩመንተሪ ፊልም ከተብሊ እንታይ ብምንታይ እዩ ሓሊፋ ማለት እዩ ኩሉ ምስ ወሰድክዮ ኣብ ካርቱም ተመሊስኩም ኣለኹም ኣበይቲ ማለት ኢዲት ተገይሩ ናይ መወዳእታ ፋይናልታ ክስታይ ታ ፊልም በኸመያ ተሰርያ?
It took us 2.5 years to finish the documentary. It took a very, very long time. What people don't realize is documentaries take a very long time to make.
እታ ዶክመንታሪ ክንውዳ ክልተ ዓመትን ፈረቃን ወሲዱና ነዊሕ እዋን እዩ። ሰባት ዘይርድኡ እንታይ ዶክመንታሪታት ክትሰርሖም ኣዝዩ ነዊሕ ግዜ እዮም ዝወስዱ። ምክንያቱ ምስ ብዙሓት ሰባት ኢኻ ቃለ መሕትት ከተካይድ ዘለካ ካብቶም ማዓስከራት ስደተኛታት ምስ ወፃእና እውን ንገለ ሓካይም ኣባላት ዩንኤችሲኣር ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂማን ራይትስ ዎች ቃለ መሕትት ክንገብረሎም ነይርና ነዚ ከዓ ኣብ መንጎ 2016ን 2018ን ኣካይድናዮ። ዝያዳ ኣገዳሲ ነጥቢ ግን ዶክመንታሪታት ክትሰርሕ ዕሱር ኣይኮነን። እዚኦም ዓይነት ዶክመንታሪታት ከምዚ ንዩትዩብ ዝኸውን ቀሊል ካብዝን ካብትን ኣዋሂድካ ትሰርሖም ቪድዮታት ኣይኮኑን። ነዊሕ ዝርዝር ዝሓዘ ቁፅሪ ሰባት ዘድልዮ እዩ ነይሩ። ዓብዪ ጋንታ ሙሉእ ፊልም ወይ ከዓ ሙቪ እዩ፣ ንሲኔማ ዝኸውን ፊልም እዩ። ስለዚ ፕሮፌሽናል ቀራፂ ቪድዮ ብዙሓት ከማን ኣብ ኩሉ ዓለም ዝገበርናዮም ቃለ መሕትታት ንምቕራፅ ኤዲተራት፣ ክኢላታት ሕብሪ ወይ ከዓ ከለሪስስ፣ ግራፊክ ዲዛይነራት፣ ክኢላታት ኣኒሜሽን፣ ፀሓፍቲ ምስ ኣለይቲ ዝተሓጋገዙ ኩሉ ብዙሓት ሰባት ስለ ዘድልዩና ብዙሕ ዋጋ ከፊ ኢልና። ስለዚ እቲ ምድንጓያት ነታ ዶክመንታሪ መስርሒ ዝሕግዘኒ ዝያዳ ገንዘብ ክዋፅኣለ ይመታን እዩ። ዝበዝሐ ካብቲ ብሓገዝ ዝተዋፀአ ገንዘብ ካብ ኤርትራዊ ማሕበረሰባት ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ዝተኣከበ እዩ፣ ዋላ ካብዞም ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዉ እውን ብዙሓት ደገፍተይን ሓገዝተይን ኣብ ዘለዉ። እቲ ገንዘብ ምስ ተዋፀአ ኤዲት ኣብ ምግባር ክተሓጋገዙ ንዝኽእሉ ኣባላት ክቆፅር ክኢለ እዚ ከዓ ከባቢ ሓደ ዓመት ወሲዱ። እታ ፊልም ዝሓለፈ ዓመት ተዘርጊሓ ወይ ተፈንያ ሓምለ 2018 ክሳብ ሕጂ ኩሉ ኣሜሪካን ካናዳን ኤውሮጳ ዑደት ጌርና ኣውስትራልያ ናይ መወዳእታ
መዕለቢትናያ።
ከመይ ሞ ኣክሰፕት ገይርዎ ማለት ፋይናል ሪዛልት?
They were shocked. Especially Eritreans, they were so proud.
Sambidom, misrayo sambidom em. Bifalay Eritrean bitami haben tasmiwo. Bifalay bizaba Eritrean zazantu hada film ab hada mandaq way screen mirayom kadma haji riyomo zeyfoltu betom zitazemnaym zantatat bitami guhyom. Kamzi misay koynom nabu zitaguazu koynu tasmiwo. ከምኡ ክስምዖም ሓሲበን ደልየን ኢኸ ነ ሰሪሐያ ተዓዘብቲ ምሳይ ኣብቲ ማዓስከር ስደተኛታት ከም ዘለዉ ክስምዖም ሲሒቖም በኽዮም ተገሪሞም ብኩሉ ክብ ለጠቕ ዝብል ስምዒታት ሓሊፎም ግን ብጣዕሚ ኮሪዖም። ኣብ መላእ ዓለም ዝረኣይዋዕ ተዓዘብቲ ኩሎም ተመሳሳሊ መልእኽቲ ሂቦምኒ ጽብቕቲ ዶክመንታሪ ከም እትኸውን ፈሊጥና ነርና፣ ክንዲዚ ፕሮፌሽናል ክትከውን ያኢልና ግን ኣይሓሰብናን ኢሎምኒ። እዚ ከዓ ኣሓጒስኒ ምክንያቱ ዳርጋ 3 ዓመት እዩ ክንውድኣ ወሲድልና። ሕጂ ዝያዳ መረዳእታ ረኺቦም ኣለዉ። ፊልም ክትሰርሕን ከለኻ ብዙሕ ግዜን ትዕግስትን ዝወስድ እዩ።
And so now they understand that when you make a movie like this, it takes time and a lot of patience.
Kaptikal NGOs, organizations, እንታይ ሳፖርት ረኺብኪ ነዚ ፕሮዲስ ክትገብሪ ካብኡ ኸ እንታይ ዓይነት ሪዛልቲ ትፅበዮ? ረመምበር ኣዝ እንዲቲ ቲም ሕጂ በዚኣ ፊልም ቢልክስ እንታይ ዓይነት መሰጅ ኣሕሊፍኪ? እቲ መሰጅ ከሰሪሑስ ፍሩት ኣምፅኡስ ንዓኣቶም እንታይ ውፅኢታ ማለት ዜሮ ዜሮስ ኣልቲሜትሊ ዮር ኦብጀክቲቭ ኢዝ ቱ ሬይዝ ሳም ሳፖርት ቱ ዘ ሬፊጂስ ኢን ደ ካምፕስ ሶ ትሩ ዚስ ዶክመንታሪ ፊልም ዋት ዲድ ዩ ጌት in terms of this kind of support?
So the NGOs that have supported us, I'll start with the NGOs that were very supportive of the film, so they were happy to do an interview.
Buzahat zitahaga gazana zeymungsan mahabarat weka NGOs niren selezi batan azien apta film zitadagagfana NGOs kejimr hugusat koinen apta documentary kalamhatet zekayda ደጊመ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣካያዲ ክፍሊ ስደተኛታት ሂማን ራይትስ ዎች ዳይረክተር ክፍሊ ስደተኛታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዩንኤችሲኣር ኣብ ፕሮጀክት ስደተኛታት ዝነጥፍ ፕሮጀክት ማናጀር ካልእ ኣራሓ ዝበሃል ግብረ ሰናይ ማሕበር ኣሜሪካን ሬሊፍ ኤጀንሲ ፎ ዘ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ መደበሮም ኣብ ሚነሶታ ኮይኑ ብዙሕ ዝድነቕ ስራሕ ንስደተኛታት ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝገብሩ ኣብ ሱዳን ጥራይ ዘይኮነ ማለት እዩ። ካልእ ኢተር ዝበሃሉ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝርከቡ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ናይ ለንደን ዶክመንታሪ ዑደት ዝመወልዎ እዮም። ብዙሕ ዝድነቕ ነገራት ንስደተኛታት ዝሰርሑ እዮም። እዚኦም ኣሓት ማሕበራት ኢልና ክንፅውዐን ንደሊ እየን። ካባና ኩለን ዕብይ ዝብላየን ኣፕሮጀክታት ኩሉ ግዜ ምስአን ተላፊና ኢና ንሰርሑ እታ ዶኪመንታሪ ክሳብ ክንደይ ጽልዋ ገይራ ንዝብል ሕቶ እቲ ጽባቐ ናይታ ዶኪመንታሪ እንታይ እዩ ብዙሓት ሰባት ዓጂቦማ ዝበዝሑ ካብቶም ናብቲ መኽፈቲ ፊልም ወይ ስክሪኒንግ ዝመፁ መንእሰይ ወለዶ ወይ ከዓ መንእሰያት እዮም እዚኦም እዮም ከዓ እቶም ኣነ ቀልቦም ክስሕብ ዝፈተንኩ ምክንያቱ እዚኦም ሰባት እዮም ካብቲ ኣብ ዓድና ዘሎ ማሕበረሰብ ተባቲኾም ዘለዉ እዞም መንእሰያት ነታ ዶኪመንታሪ ምስ ተዓዘብዋ ካብ መላእ ዓለም ዝርከቡ መንእሰያት ብዙሕ መልእኽትታት መፅእኒ ከመይ ጌርና ክንሕግዝ ንኽእል እንታይ ክንገብር ንኽእል ወለንተኛታት ክንከውን ደሊና ከነበርክ ደሊና ኣለና እሞ ዝኾነ ክንነጥፈሉ ወይ ክንዋፈረሉ ትደሊና ፕሮጀክት እንተሃልዩ ንገርና ይኺ እታ ዶኪመንታሪ ካብ እትዝርጋሕ ንድሓር ብዙሕ ደገፍን ገንዘባዊ ወፍያን ካብ መላእ ዓለም ዝርከቡ መንእሰያት ክረክብ ክኢለ ነዚ ከዓ ረፊኬር ዝተባህለ እዚ ማሕበረይ መስሪተየ ዘለኹ ረፊኬር ከም ውፅኢት ስራሕ ናይዛ ዶኪመንታሪ ዝተመስረተ እዩ እዚ ከዓ ደስ ዝብል እዩ ምክንያቱ ኣነ ብሓቂ በቶም ዝወሃቡኒ ዝነበሩ ደገፋት ተጀፍጅፈ ወይ ተጠላቀየ ካብ ኤርትራውያንን ዘይ ኤርትራውያንን ስለዚ ንካልኦት ሓገዛት ከበርክቶ ንምትብባዕ ሓደ መድረኽ የድልየኒ ነይሩ ብመንገዲ ረፊኬር ኣብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ነቶም ሕጂ ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝርከቡ ሓደስቲ ስደተኛታት ከይተረፈ ክንሕግዝ ክኢልና ኢና ንብዙሓት ተምሃሮ ስደተኛታት ኣብ ሱዳን ናብ ትምህርቲ ክኸዱ ጌርና ንኣብነት 40ን 50ን ክፍልታት ዝምሃሩ ነብሲ ወከፍ ክፍሊ 75 ተምሃሮ ኣለውዋ በቢ ዓመቱ እቲ ስርዓተ ትምህርቶም ይቕይርዎ ስለዚ ዝሓለፈ ዓመትን ኣብዚ ዘለናዮን ዳይረክተር ናይቲ ቤት ትምህርቲ ማሕበርና ነቶም ተምሃሮ ናብ ትምህርቲ ክኸዱ ክሕግዝ ዝኽእል እንተኮይኑ ሓቲቱ 75 ተምሃሮ ራብዓይ 75 ተምሃሮ ከ ሓምሻይ ክምሃሩ ጌርና ሕጂ ንዕኦም ዝኸውን ናይ ምዝንጋዕ ንጥፈታት ነዳልውሉና እቶም ስደተኛታት ሕማም ናይ ኣእምሮ የጋጥሞም ኣሎ ካብ ምስልቻው ዝተላዕለ እዩ ክስልችዎም እንከሎ ዝገብርዎ ዋላ ሓደ ነገር የለን ስለዚ ኣነ ብዙሓት ግብረ ሰናይ ማሕበራት ኣለዋ ኣብ መግቢ ጥዕና ማይ ኣትኩረን ሓገዛት ዝባ ኣነ ንምንታይ ኣብቲ ንጥፈታት ምዝንጋዕ ኣትኩረ ክነጥፍ ዘይፍትን ኢለ ሓሲበ ክሳተፍሉ ዝኽእሉ ንጥፈታት ስፖርት ንመፃወቲ ሜዳ ወይ ከዓ ቦታ ዝኾኑ ኣቑሑት ነቶም ህፃናት ከይስልችዎም ኣብ ንጥፈታት ክፅመዱ እዚታት ኢና ከዓ ክሳብ ሕጂ ክንቅርበሎም ዝፀናሕና
playground equipment for the children just so they can do something and they're not bored and that's what we have been providing them so far
ናብ ኢትዮጵያ ውን ከድክ ነርክ ከም ዓይነት ሓሳብ ነርክ ማለት እዩ
yeah so the following year I was nominated by UNHCR to be what they call a high profile
ወ ኣብታ ድሕርያ ዝነበረት ዓመት ብዩኤንኤችሲኣር ከምዚ ሃይ ፕሮፋይል ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ክብሪ ወኪልን ልእኽትን ክኸውን ተሰሚየ ናብ ማዓስከራት ስደተኛታት ሱዳንን ኢትዮጵያን ምሶም ክኸይድ ደልዮምኒ ናብ ሱዳን ተመሊሰ ክኸይድ ኣይከኣልኩን እዚ ንምንታይ ከም ዝኾነ ኣብቲ ዶኪመንታሪ ክትርእዎ ኢኹም ናብ ማዓስከራት ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ግን ከይደ ዕድል ኣይገበርናን ግን ኣነ ኣብኡ ክበፅሕ እንከለኹ ብዙሓት ተርርቲ ሕግታት ነይሮሞም ብፍላይ ኣብ ትሕቲ ፅላል ዩኤንኤችሲኣር ብምዃኑ ኣብ ውሽጢ እቲ ማዓስከር ስደተኛታት ክቐርፅ ኣይደለዩንን ድሌተይ ግን ክሳብ ዝከኣለኒ ክቐርፅ እሞ ናብቲ ዶኪመንታሪ ክውስኮ ዩ ነይሩ እቶም ኣብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘለዉ ስደተኛታት ክርዮም እዩ ነይሩ ግን ኣእዳወይ ተኣሲረን ዝኾነ ነገር ክቐድሕ ኣይከኣልኩን ንዩኤንኤችሲኣር ይውክል ስለ ዝነበርኩ ኩሎም ስደተኛታት ግን ክረኽቦም ክኢለ የ ዛንተኦም እውን ክሰምዕን ክምዝግብን ክኢለ ክንሕግዞም እንታይ ክንገብር ኣለና መዘኻኸሪ ወይ ከዓ ኖትስ ፅሒፈ ኣብ ሶሻል ሚድያ ወይ ማሕበራዊ መድረኻት ዝዘርጋሕክዎም ብዙሓት ፅቡቓት ስእልታት እውን ወሲድ እየ
ኣስኸላ ሕጂ ሓደ ካብቲ ፕሮጀክትት ናይ ሱዳን ዝበለጦ ነቶም ሕፃውንቲ መፃወቲ ስለ ዘይብሎም ኣብ ሓመድ ስለ ዝውዕሉ ሕጂ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዓብዪ መሬት ስለ ዘሎ ኣብኡ ከምዚ ናይ ኣብዚ ዓዲ መፃወቲ ናይ ቆልዑት ህፃውንቲ ብሱ እቲ ፕሮጀክት ዳርጋ ተገንዘብ ተሰዲዱ ኣሎ ገዚኦም ገይሮም ኮኑኦም ዳርጋ እሱ ክብል ክእል ካልኣይ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ረኺባቶም ዝነበረት ከምኡ ሓደ ሩም ዓብ ጌርካ ሪክሬሽናል ሰንተር ከምኡታት ሓሳብ ኣሎ ሆፍሊ ሆፍሊ 2020 ማርች ካልኦት ኣለዉ ሓካይም ንዑእ ዝኸዱ ኣለዉ ናይ ስኒ ሕክምና ትገብር ደቅና ኣለዋ ምስአን ሓንቲ ተቓላሲት ሂወት ገብረ ሚካኤል ሽማ ምስኣታቶም ሕጂ ጆይንት ቨንቸር ጌርና ብሓንሳብ ሓደ ትሪፕ ንኢትዮጵያ ወርሒ 2020 ሓሲብና ኣለና ንሕና ነቶም መንእስያት ናይ ሪክሬሽን ላይብረሪ መሳሊ ከምኡታት ክንገብር እሶም ድማነት ናይ ሕክምና ክገብሩ ናይ ኢትዮጵያ እዚ ፕላን ሕጂ ክ ኣትሊስት ኣት ኤንድ ኦፍ ዲሰምበር ናይ ሱዳን ተወዲኡ the beginning of 2020 ana itna ethiopia allo hjina qadmi hjina hankid hasibna nerna
right sabrina na imoda ta khtkoni abzi ab australia khzelghi i think neta documentary film kateria abzi ab brisbane eji malet kem za aynet tour ktgebra khallasi entity objective na to
It's first to raise awareness and then second to give the people that watch the documentary an opportunity to support.
ፈለማ አፍልጦን መዓዛዚው እቲ ኸላይ ካ ነቶም ነዚ ዶክመንታሪ ዝዕዘቡ ሰባት ደገፍ ወይ ሓገዝ ክህቡሉ ዝኽእሉ ዕድላት ክፈጥረሎም እዩ ዝኾነ ሰብ ገንዘብ ከወፊ ትፅቢት ኣይንገብርን ኢና ነታ ዶክመንታሪ ዝተዓዘብዋ ግን ከበርክቱ ወይ ከወፊዩ ድሌት ይሓድሮም እዚዩ ከዓ እቲ ጽባቐ ናይዚ ኣብዚ ኣብ ከተማ ሜልበርን ዕለት 26 ኣርእና ያ ጥቅምቲ ክልተኻ ኣብ ከተማ ብሪዝበን ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ እቲ ዕላማ ንሰባት ኣነ ብዓይኒ ዝረኽቦ ክርእይዎን እታ ሓንቲ ነገር እቶም ስደተኛታት ክገብርዋ ዝሓትትዎም ክዝክርዎ ምዝኽኻርን እዩ ክሕግዙ ኸዓ ዕድል ንምፍጣር እቲ ፕሮጀክት እንተዘይርዮሞ ሰባት ከመይ ኢሎም ክሕግዙ እዮም ነቲ ዶክመንታሪ ምስ ረኣይዎ ብሓቂ ክሕግዙ ድሌት ይሓድሮም እዚ ኸዓ እቲ ጽቡቕ መዳዩ ወይ ከዓ ጽባቐ እዩ ስለዚ ብዙሕ እውታት ምእካብ ውፍያታት ድሕሪ ምፍናው እታ ዶክመንታሪ እዩ ነይርና ሰባት ምስ ረኣይዋ ኩሉ ሰብ ክሕግዝ ወይ ከወፊ ሕጉስ ኮይኑ ናይታ ዶክመንታሪ ኣርማ ዘለዎም ኣልባሳት ወይ ከዓ ቲሸርታት ሸጥና 150 ኣታዊታቱ ካብዚ ናብቶም ማዓስከራት ስደተኛታት ዝለኣኽ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሓፂር ግዜ ተሸይጦም ይውድኡ ነይሮም ንዓይ ከዓ ምስ ኩሉ ሰብ ክራኸብን ክላለይን ሰላም ክብሎምን ኣኽኢሉኒ ምክንያቱ እታ ፊልም ኣብ ፈነወ ኦንላይን ኣብ ፈለማ ዝመፅእ ዓመት ክትፍኖ እያ ሰባት ነቲ ኣዳላዊ ፊልም ክረኽቦ ይደልዮም ንዓይ 16 ሰዓታት በሪረ ክመፅእ ኣቦይ ከዓ ገለ 32 ሰዓታት ካብ መብረቃዊ ገማግም ኣሜሪካ ወይ ኢስት ኮስት በሪሩ ክመፅእ ናብዚ ምስ ሰባት ክንረኸብ ኢልና ኢና ነዚ ንፍፅሞ ዘለና ይቕኒኤልና ክንብሎምን ደገፎም ክሳብ ክንደይ ከም ዘሐጎሰናን ከም ዘመስገናን ከነርዮም
We're doing it to meet the people. That's it. To say thank you to the people and show them that we really appreciate their support.
በጣም ጽቡቕ ማልሲ እቲ ሬፊኬር ኣለኩም ንመፃኢ እንታይ እዩ ከምኡ ዓይነት ፊልምታት ምምድላው ጥራይ ድዩ ወይስ ፋንድሬይዝ እናገበርካ ነቶም ስደተኛታት ምሕጋዝ ዋት ኢዝ ሪሊ ኦብጀክቲቭ ኦፍ ቲናትኩም ኦርጋናይዜሽን ማለት እዩ
refugeecare.org is the objective is to help the refugees so refugeecare has nothing to do with the documentary
refugeecare.org elamu natom sedetenyatat nemegazi abza documentary wala hanti negere yebulun refugeecare kemta qadima zbolko kemutit na za documentary zitefetre mahbari sebat na za documentary misazabu kowafiu dile tahdiram ነቶም ኣብ ዓዲ ዘለዉ ክሕግዙ ስለዚ ኣነ ሓገዝ ካብ ሰባት ተቐቢለ ናብቶም ዓስከር ስደተኛታት ዘብፅሓሉ ሓደ መድረኽ ፈጢረ ከምቲ ዝበልክዎ ኸ ኣብቶም መደባት ምዝንጋዕ ኣድሂብና ንስርሕ ኣለና ንዓና ትምህርቲ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ክንክን ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኣዴታተን ክመፀን እንከሎ ናይ ፅሬት መሳርሒታት ክንቀርበለን ስለዚ ንዋፈረሎም ብዙሓት ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ኣለዉ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ሬፊኬር ዶት ኦርግ ኩሉ እዚ ሓበሬታ ኣለዉ ሰባት ናብኡ እንተኸይዶም እቶም ንሳተፈሎም ንጥፈታት ክርእይዎም ይኽእሉ እዮም ሰባት ዝኾነ ካብ ልቢ ዝኣምንሉ ሓደ መደብ ወይ ፕሮጀክት ክሕግዙ ድሌት እንተሃልዎም ናብቲ ዌብሳይት ክኸዱን ኣነ ንኣብነት ንደቂ ኣንስትዮ ንፅሬት ዝሕግዘን ነገራት ኣብ ምቕራብ ከተኩር ይደልየ ገንዘበይ ናብኡ ክውዕለለይ ወይ ከዓ ክኸይድ እየ ዝደልዮ ኢሎም እንድሕር ሓሲቦም ንዓይ ክረኽቡኒ ይኽእሉ እዮም ኣብ ሬፊኬር ግልፅነትን ቅንዕናን ኢና ንፈቱ ስለዚ ዝኾነ ወፈያ ወይ ኣበርክቶ ዝገበረ ሰብ ቅብሊት ንህቦ ኢና ወርሓዊ ከዓ ብገንዘቦም ዝዓመምናዮም ንጥፈታት ክርእይዎ ቪድዮታትን ስእልታትን ንልኸሎም ብቐጻሊ ክድግፉና መታን
ከነተባብዖም
ኣብዚ
ሕጂ እዋን ኣብ ካልይቲ ፊልም እየ ዝሰርሕ ዘለኹ እቲ ትሕዝቶ ወይ ኣርእስቲ እንታይ ምዃኑ ኣብዚ ኣይክገልፅን እየ ዶክመንታሪ ኮነን ፊልም እዩ ብዛዕባ ሰብዊ ስራሕ ኣብ ኣፍሪካ እዩ
ትብሎተሊካ
እሱ እዩ ሕጂ ስደትና እንዳበዝሐ ንዩ ዝኸይድ ዘሎ ካብ ዘትገርመካ ሕጂ ካብ ስዑትያ ተሰዲዶም መፂኦም ዘለዉ 50 ፋሚሊ ኣብ ኢንዶኔዥያ በፂሖም ኣለዉ እቲ ዘረቨሪ ሻኪን ይብለካ ዓድና ክምለስ ኢና ፅባሕ ልሕሪ ፅባሕ እንዳበለ ሰብ ሕጂ ግንቲ ወድዓዊ ኩነታት ናይ ስዑድያ ሕማቕ ስለ ዘሎ 50 ፋሚሊ 160 ኣቆልዑት ኣለዎ ንዓመትን ፍረቓን ብደይ ቤት ትምህርቲ ኣዴታት መስዕለልክዎን ኢለን በቃ ስትሬስ መፅእና ኢለን ንጎቶ ሲኦም ትምህርቲ የለን ንምንታይ ኣምፅኢኩም ናብዛ ዓዲ ትምህርቲ ዘየለ ክወፁ ከለዉ ደገ ተምሃሮ ክመፁን ክኸዱ ንሪእዎም ካሊእ ሰብ ምሃር ኣሎ እንዳበሉ ጭንቀት ኣምፅኦምና ኢለን ግን ሕጂ ንሕና ረፊዩ ኬር ከምኡን ካልኦት ብሩሃት ኣብ ካነዳ ዘለዉ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ቁሩብ ኮንትሪቢዩት ገይሮም ካብ ኩሉ ዓዲ ዋዒ እዩ ሓዊ እዩ ሕጂ ብኡ ምስኣት ክፍቲ ክላስ ኣነ ንገዛ ርሱ ሓሙሽተ
ደቂከይደ
ብኡ ሓሊፈ እቶጉሚ 35 ኣወርስ ኢንዶኔዝያ ንክበፅሕ ክሪኣ ኢለ ወላ 4 መዓልቲ 3 መዓልቲ ይኹን ግዜ ሓፂር እዩ ነይሩ ቁሩብ ገንዘብ ሒዝናሎም ከድና ኤር ኮንዲሽን የለን እቶም ኣብልዑታ መሬት እዮም ዝምሃሩ ምስ ምስከትኩም ድማ ካልኣይ ሾክ ኮይነ ድማሃለ ማለት እዩ ግን ተን ገንዘብ ደምፀና ኣሎም ኦልሞስት ተን ሓሙሽተ ክላስስ ኩርስን ጣውላን ገዚእና ኣሎም እቲ ክላስስ ኩሉ ኤር ኮንዲሽናት ገይርና ኣሉ ቢግ ቸንጅ ገይሩ ሕጂ ቶም ኣልዑት 7 ንጎ ተሲኦም ሰዓት ሓደ ገዛ ክመፁ ተናንስቲ ቁሉፍ ረሊፍ ኮይነን ኣዴታት ኣጋምሸት ከኣኒ እሰን ይመሃራ
ይቐኒለይ ሳብሪና ኣማን ከምኡ ናቶ ጀሚል ኣማን ኣብዚ ካብ ኣሜሪካ ዘፅኹም ኣብዚ ዘ ፎርጎትን ትብል ዶክመንተሪ ፌርም ከፋልጥዋ ከምኡውን እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ሰብኣዊ ንጥፈታት ምስ ቶም ደገፍቶም ውን ክፋለጡን ክላለዩን ኣብዚ መፅኦም ኣለዉ ኩላትና ኣብዚ ጉዳይ ክንተሓጋገዝ በዚ ጋጣሚ እዚ እንዳፀዋዕኩ ኣብዚ ክፀንሑ ከለኹም ፅቡቅ ግዜ ክኾነልኩም እናተመነኹ ይቐኒለ
Thank you so much.
Thank you.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.